Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. U Bosni i Hercegovini registrovan četvrti slučaj koronavirusa. U svetu preminulo 3892, a zaraženo 111362 osobe. Oporavilo se 62392. U SAD, u Evropi, vrednost akcija na berzama dramatično pala i do 7% zbog pada cene nafte za više od 20% zbog izostanka dogovora Saudijske Arabije i Rusije, ali i straha od koronavirusa. Erdogan u Briselu ponedjeljak večer razgovara sa liderima Evropske unije o migrantima. Počelo suđenje za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. A u ovoj emisiji još možete čuti: žrtva seksualnog nasilja tokom posljednjeg rata na Kosovu, Vasvije Krasnići Gudman, pred poslanicima Skupštine Kosova zahtevala da društvo ne destigmatizira ovu kategoriju.
Naša zemlja, naše društvo nas stigmatiziraju. Čini da se ne osjećamo kao dobre djevojke, dobre sestre, dobre žene ili dobre majke. A gdje ste bili vi prije 21 godinu? Na tavanu kada su vam silovali ženu u sobi.
Da li Beograđani primenjuju mere zaštite od virusa korona? Penzionerka Julija i bračni par Matijašević.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali ne, nisam uspaničena. Sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti, pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni.
Eremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini ne. I ostalo? Ako
ne, ja jedem beli luk, ako osjećate.
Povodom videosnimka u kome se nekoliko pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u službenim uniformama zabavlja uz pesmu Ne volim te Alija, bivši ministar odbrane Zekerija Hosmić.
Žive životom koji je opterećen upravo nacionalizmom i oni jednostavno su, rekao bih, pa na sve tri strane, manje ili više, taj nacionalizam je ušao i u njihove pore, u njihove glave.
O videosnimku koji sugeriše da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori organizator i financijer prefarbavanja javnih površina bojama takozvane srpske trobojke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o koronavirusu, od koga je, kao što ste čuli, preminulo u svetu 3892 osobe, zaraženo 111362, a oporavilo se 62392. U Italiji ubijeno 6 zatvorenika u pobuni zbog ograničavanja poseta koje su uvedene da bi se sprečilo širenje koronavirusa. U SAD i Evropi vrednost akcija na berzama dramatično pala i do 7% zbog pada cene nafte za više od 20%, jer je izostao dogovor Saudijske Arabije i Rusije ograničenju proizvodnje, ali i straha od koronavirusa. Otkazan teniski Masters turnir Indian Wells zbog koronavirusa. U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak registrovan novi četvrti slučaj zaraze. U Srbiji do sada nije potvrđen ni jedan novi slučaj zaraze virusom korona nakon što je 6. marta zabeležen prvi oboleli od ove bolesti, navodi su izveštaj Ministarstva zdravlja, koji se ažurira 2 puta dnevno, zabeležio Dušan Komarčević.
Otkad se pojavio prvi slučaj koronavirusa u Srbiji, povećala se potražnja za maskama, međutim maski nema u nabavci. Već odavno, još kad je bilo situacija u Kini kada se pojavio koronavirus, tada su već velika količina maski je odneta kao donaciju. Tako da nema uopšte kod dobavljača maski.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Čolić, apotekarka u jednoj privatnoj apoteci u centru glavnog grada. Slično su nam nezvanično rekli i u još nekoliko apoteka u širem centru Beograda. U Ministarstvu zdravlja su pak u telefonskoj izjavi za RSE iznili tvrdnju da zaštitnih maski ima dovoljno i da se svakodnevno distribuiraju nove. Otkako je u Srbiji 6. marta registrovan prvi slučaj virusa korona, građani u apotekama više traže i sredstva za dezinfekciju, poput alkohola, gelova za suvo pranje ruku i asepsola, kaže apotekarka Svetlana Čolić.
Nema ni toga, nema dovoljno, u suštini ljudi previše kupuju, sad i previše traže, možda i nije neophodno u toj meri u kojoj oni zaista to uzimaju.
Prema aktuelnim podacima sa sajta Ministarstva zdravlja, do 9. marta su u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane ukupno 94 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Novi slučajevi zaraze još uvek nisu zabeleženi. Građanke i građani Beograda sa kojima smo razgovarali kažu da primenjuju osnovne mere prevencije, ali da ne strahuju od epidemije.
Da vam kažem nešto, shvatila sam ozbiljno, ali ne... Nisam uspaničena, eto to. Sad čujem čak na liturgiju, kad se ide treba metar udaljenosti, pa koja je toliko crkva velika da možemo biti po metar udaljeni. Znate, to me malo uzbunilo. A u svakom slučaju, ne znam šta bi moglo se preduzeti. Prali smo i pre ruke i to, higijenu.
Rekla nam je penzionerka Julija iz Beograda. U međuvremenu aviokompanija Air Srbija saopštila je da će zbog epidemije koronavirusa do kraja marta obustaviti letove ka Bolonji i Rimu sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Takođe, letovi sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla ka Veneciji i Milanu biće redukovani tokom ovog i sledećeg meseca, dok će linija ka Rimu ostati u redovnom režimu. Ministarstvo prosvete izdalo je školama obavezujuću preporuku ministra da se odlože đačke ekskurzije u inostranstvo, rekao je u ponedeljak za Radio Televiziju Srbije savjetnik u tom ministarstvu Aleksandar Pajić.
Preporuka ministra je obavezujuća za sve škole, prema tome može se smatrati da je zabrana uvedena za sva studijska putovanja i ekskurzije vezano za inostranstvo, odnosi se na sve zemlje koje su u našem okruženju bližem ili dalje.
Bračni par Andrija i Persida Matijašević sa kojima smo razgovarali u centru Beograda kažu da ne primenjuju nikakve posebne mere zaštite od novog virusa.
Peremo ruke kao i uvek.
A neki vitamini i ostalo ako...
Ne, ja jedem beli luk ako osjećate.
Ne idemo u velike skupove.
Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu saopštio je u ponedeljak da je pacijent zaražen virusom COVID-19 stabilno i da mu se stanje poboljšalo u odnosu na prethodni dan. Muškarac, star 43 godine, je iz subotičke bolnice prebačen u KBC Vojvodine 7. marta zbog porasta telesne temperature. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije da nema mesta panici i strahu zbog pojave novog virusa u Srbiji. Nadležni kao prevenciju preporučuju češće pranje ruku i savjetuju da se izbegava kontakt rukama sa licem. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O ratnim zločinima. Žrtva seksualnog nasilja tokom posljednjeg rata na Kosovu Vasfije Krasnići-Gudman pred poslanicima Skupštine Kosova zahtevala je da društvo ne stigmatizira ovu kategoriju. Također zatražila da počinioci zločina na Kosovu budu privedeni pravdi.
Naša zemlja, naše društvo nas stigmatiziraju. Čini da se ne osjećamo kao dobre djevojke, dobre sestre, dobre žene ili dobre majke. A gdje ste bili vi prije 21 godinu? Na tavanu kada su vam silovali ženu u sobi. Odakle vam smjelost da ostavite tu ženu i djecu? Gdje su bili momci koji su vidjeli kako im siluju majku? Istjerali majku, a ženu ostavili kod kuće jer nisu znali da im je i žena silovana. Gdje ste bili vi kada su silovali sedmogodišnju Jetu? A što radite sada kako bi nam olakšali život? Treba da vas je stid sve, cijelo kosovsko društvo jer nas svakodnevno žrtvujete. Treba da znate da je došao kraj, 20 godina vas trpimo, ali više vas nećemo trpiti i nećemo vam oprostiti to što ste nas natjerali da ovo proživljavamo 20 godina. Na kraju molim sve poslanike i institucije Kosova da se ratni zločini ozbiljno tretiraju i da se kažnjavanje ozbiljno tretira. Dosta je bilo da se 20 godina ne kažnjava ni jedan slučaj silovanja.
Vasfije Krasnići Gudman.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Istražni organi Ministarstva odbrane identifikovali su i pokrenuli postupak za utvrđivanje disciplinske i kaznene odgovornosti pripadnika oružanih snaga sa spornog videa koji je tokom vikenda objavljen na društvenim mrežama. Na snimku se vidi da se nekoliko pripadnika oružanih snaga u službenim uniformama zabavlja uz pesmu Ne volim te Alija. Pripremio Milorad Milojević.
Načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Senad Mašović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su vojnici sa snimka, osim što su prekršili zakon o službi i etički kodeks ponašanja profesionalnih vojnih lica, učinili i težu povredu vojne discipline.
ovaj događaj koji mi tretiramo kao i izazivanje ratne i vjerske mržnje i u nekom smislu potpada je čak i podredbe krivičnog zakona član 145, će biti veoma brzo procesuiran uz očekivanje da to budu zaista najoštrije mjere koje u stvari podrazumijevaju konačni možda i prestanak profesionalne vojne službe za sve pripadnike, neovisno od imena, prezimena koji učestvuju u takvim radnjama koji imaju za posljedicu urušavanje, odnosno narušavanje digniteta oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i nepoštivanje zakonskih odredbi.
Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić mišljenja je da ovakvi incidenti najviše ugrožavaju međusobno povjerenje u cijeloj državi.
Pa bilo kakve pojave, kao što je bilo u proteklim periodima, pa i ovih zadnjih dana, nisu dobro došle oružanim snagama i inače nisu dobro došle čitave Bosne i Hercegovine radi samog međusobnog povjerenja. Ne mora znači da je izbor krivac za to, možda je više krivac celokupna atmosfera u Bosni i Hercegovini.
Bivši ministar odbrane Zekrija Hosmić kaže da je u oružanim snagama sličnih incidenata bilo i ranije, da su sankcionisani, ali da ti incidenti ipak nisu česti. Zabilježeno je kako su 2016. godine nakon presude Haškog tribunala pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine otvoreno dali podršku osuđenom za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću. U julu prošle godine nekoliko hrvatskih vojnika, također pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na međunarodnoj vojnoj vježbi u Hrvatskoj pjevali su nacionalističke pjesme. Nadležni organi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine razmatraju slučaj pripadnika oružanih snaga BiH Sulje Hanića, koji je na pravoslavni Božić 7. januara na svom Facebook profilu objavio pjesmu "Ko na Božić u Kravicu dođe, Naser Orić nije Karađorđe". Osmić podvlači da u oružanim snagama postoje jasni propisi kako se jedan vojnik mora ponašati.
Postoje dakle i dijelovi oružanih snaga koje naravno u svom sastavu imaju i druge službe koje sa vojnicima trebaju raditi u tom psihološkom i svakom drugom jačanju ličnosti i naravno jačanju osjećaja da su oni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i da su svi zajedno oni koji sutra trebaju braniti cijelu Bosnu i Hercegovinu bez obzira ko se na kojem dijelu njene teritorije našao.
Osmić dodaje da je i posljednji incident u kojem su učestvovali vojnici, mladi ljudi, posljedica svih događanja u Bosni i Hercegovini, odnosno da je to slika današnje Bosne i Hercegovine.
Žive životom koji je opterećen upravo nacionalizmom i oni jednostavno su, rekao bih, pa na sve tri strane, manje ili više, taj nacionalizam je ušao i u njihove pore, u njihove glave.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Odluka Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu kojom se potvrđuje da ono pripada Bosni i Hercegovini, a ne entitetima, službeno je stupila na snagu. Ta odluka je obavezujuća za sve, iako vlasti u Republici Srpskoj tvrde da je neustavna, te da se njom pokušava oteti površina i imovina tog BH entiteta. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Poljoprivredno zemljište koje je bilo predmetom odluke Ustavnog suda BiH do rata u Bosni i Hercegovini bilo je uglavnom dio poljoprivrednih zadruga. Primjer za to je grad Šipovo, gdje je prema riječima načelnika Milana Kovača zahvaćeno oko 9400 hektara, koji, kako ističe, ne zna o kojim se tačno parcelama radi.
Većina tog se nalazi na bivšoj nekoj zadruzi Bojinović u Čardaku. To je bila naučarska farma. Drugi dio zemljišta se nalazi na ostalim prostorima opštine Šipovo. I većina tog zemljišta trenutno, ja mislim, da nije u funkciji.
Prema podacima koje nam je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, najviše zemljišta koje je odlukom Ustavnog suda pripalo BiH nalazi se u opštini Sokolaca, radi se o 10.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ipak načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica kaže da to nije tačan podatak, da opštinske službe utvrđuju tačne podatke o tom zemljištu koje su do rata bila dio poljoprivrednih zadruga, a koje nakon rata nisu privatizovane, već pripadaju lokalnoj zajednici.
Sigurno da je ministarstvo dobilo taj podatak, ja ne sporim, ali to ne odražava stanje na terenu. Uglavnom, na tome radimo, veoma smo ozbiljno prihvatili, jedna su startu zabrnula ova odluka kad je u pitanju razvoj lokalne zajednice. Mi imamo poljoprivrednog zemljišta koje je dato u zakup na 10 godina, 20 ili koncesije.
Odlukom Ustavnog suda BiH, koji je proglasio neustavnim član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojem se poljoprivredno zemljište u RS-u ne može upisati kao imovina ovog entiteta, već da to zemljište pripada državi Bosni i Hercegovini. Registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan kaže.
To nije jedna od odluka u kojoj je javnim vlastima ostavljen bilo kakav nalog za postupanje i ona je praktično danom objavljivanja u službenom glasniku izvršena i za Ustavni sud rješena.
Više od 85.000 hektara obradivog zemljišta u 25 opština u Republici Srpskoj bilo je predmetom odluke Ustavnog suda BiH. Zvaničnici Republike Srpske su tu odluku proglasile neustavnom te utvrdili da se otima dio imovine Republike Srpske. Odbili su da učestvuju u odlučivanju institucijama BiH sve dok iz Ustavnog suda BiH ne odu strane sudije. To potvrđuje izjava šefa kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini RS-a Miladina Stanića.
Gotovo sam siguran da je tako da je to neustavna odluka Ustavnog suda, da to ako ništa drugo remeti u startu odnos svojine ili posjeda Republika Srpska 49, Federacija Bosne i Hercegovine 51.
Iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske su odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa kako će djelovati po pitanju odluke Ustavnog suda BiH istakli da je njihov stav da Ustav BiH ni u jednom dijelu ne daje izričito pravo BiH, njenom zakonodavnom ili drugom organu, da reguliše pitanje imovinskih prava na poljoprivrednom zemljištu, nego da je to pravo dato entitetima. Iako su odluke Ustavnog suda BiH pravno obavezujuće, iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske su rekli da će se dalje voditi zaključcima Narodne skupštine RS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Bosni i Hercegovini je registrovan četvrti slučaj koronavirusa. U SAD-u i Evropi dramatičan pad na berzama i do 7% zbog pada cene nafte za više od 20%, jer je izostao dogovor Saudijske Arabije i Rusije, ali i straha od koronavirusa. A do kraja emisije možete čuti šta o najavi reforme srpske vojne industrije kaže Zdravko Ponoš, bivši načelnik generalštaba Vojske Srbije, a danas opozicioni političar.
Da je prostor za nešto čega nije bilo ranije, a to je za dolazak stranog kapitala ili možda kapitala ovih sumnjivih domaćih proizvođača koji su naprasno postali proizvođači. Ekipa koja ovu državu i politički vodi od vrha države pa do tih fabrika koji su pod državnom kontrolom malo gde nije prošao, a da iza sebe nije ostavio groblje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najpre o zbivanjima u Crnoj Gori. Da li je Srpska pravoslavna crkva organizator i financijer prefarbavanja javnih površina u Crnoj Gori bojama takozvane srpske trobojke, jednog od simbola protesta vernika protiv zakona o slobodi veroispovesti? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Video snimak nepoznatog porijekla i nepoznatog autora, a navodno snimljen u Sjedinjenim Američkim Državama tokom ove godine, prikazuje sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Radomira Nikčevića, koji se obraća vjernicima, tražeći od njih novac između ostalog za kupovinu farbe, kojom bi se oslikale javne površine u Crnoj Gori bojama zastave srpske trobojke. Sveštenik Nikčević na istom snimku objašnjava kako da vjernici uplate novac i kojim kanalom će taj novac stići do mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, kako bi se finansirale navedene aktivnosti.
Da im obezbijedimo i da imaju koru hljeba, moramo da obezbijedimo ovoj djeci. Traže nam pare za farbu. Svakog dana dolaze kod mene u crkvenoj opštini, traže nam za 50 i za 100 litra. 100 litara farbe je 100 evra. Crvena, bijela, plava boja i onda farbaju okolo igrališta čitava. Mi to moramo da im damo. A ta boja, crvena, plava i bijela je boja istorijske Crne Gore. Mnogo ljudi je na ulici. Imamo mnogo izdataka. Zato je važno da nam pomognu. Svako koliko može. Znate, taj novac ide preko vladike Longina, našem mitropolitu, dajte prilog na manastir Gračanicu i taj novac će dobiti mitropolit preko vladike Longina.
Ovim povodom smo pokušali da dođemo do sveštenika Radomira Nikčevića kako bi pojasnio da li je snimak autentičan, da li je autentična njegova poruka vjernicima i zahtjev za donacijom, te da li se može smatrati da je Srpska pravoslavna crkva u stvari organizator i financijer masovnog prefarbavanja javnih površina u trobojke. Sa sveštenikom Nikčevićem nismo mogli da stupimo u kontakt, a dio sveštenika koje smo također kontaktirali nisu željeli da i se izjašnjavaju na ovu temu. Po objavljivanju snimka uslijedila je reakcija iz vladajuće Demokratske partije socijalista, čija je poslanica Nela Savković-Vukčević za Radio Slobodna Evropa ocijenila da je jasno da je iza aktivnosti oslikavanja trobojki stoji Srpska pravoslavna crkva, a sve u skladu sa, kako kaže, krajnjim ciljem poništenjem crnogorske državnosti.
Za DPS ovaj videomaterijal ne predstavlja nikakvu novinu. Ovo što smo jasno čuli u videomaterijalu pokazuje da iza takve akcije, iza organizacije Litija, koje nisu samo vjerskog karaktera, stoji Srpska pravoslavna crkva i ona na ovaj način nastavlja svoj dugi put koji je imala i ranije. Nekad otvoreno, krajnje otvoreno kao sad, nekad prikriveno, ali namjera je uvijek ista, da se poništi crnogorska državnost, da se pokaže da je crkva i samim tim srpska ideja iznad države Crne Gore.
Oslikavanje trobojki u svim gradovima Crne Gore započelo je odmah po usvajanju zakona o slobodi vjeroispovijesti i predstavlja dio protestnih aktivnosti Srpske pravoslavne crkve i bliskih političkih partija protiv tog zakona. U jednom trenutku na ulazu u Podgoricu je došlo do intervencije policije kada su uglavnom mlađi ljudi pokušali da spriječe komunalnu policiju da prekreči prethodno ocrtanu trobojku. Jedan broj građana je do sada kažnjen prekršajno zbog isticanja trobojke, odnosno zastave druge države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O vojnoj industriji u Srbiji državni vrh najavio je temeljne reforme. To je učinio predsjednik Aleksandar Vučić tokom posjete Valjevskom Krušiku, koji je obeležila velika afera u poslovanju protekle godine. S druge strane, analitičari ukazuju da je ta posjeta organizovana uoči izbora, zabeležio Zoran Glavonjić.
Promjenama u srpskoj odbrambenoj industriji državno rukovodstvo pokušava da obezbedi da ona preživi, rekao je za naš program vojni analitičar Aleksandar Radić.
Bitno je sačuvati sposobnost industrije, potrebna je kao bezbjednosni i ekonomski oslonac, ali mislim da ono što je do sada učinjeno i ono što se namjerava vode ka daljnjem pretvaranju industrije u servis nekolicine ljudi iz sistema vlasti.
Da slede temeljne reforme srpske namenske industrije saopštio je 9. marta Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, tokom posete fabrici za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Krušik iz Valjeva.
Mi nećemo da odustajemo od odbrambene industrije Srbije, ni po koju cenu, iako bi mnogi u svetu to hteli, jer kad nemate svoju odbrambenu industriju, uvijek zavisite od nekoga drugoga. Vaša bezbednost, sigurnost naše dece, sve zavisi od nekog drugog.
Vučić je najavio da će država uložiti desetine miliona evra da bi opstao Krušik, čiji račun je u blokadi. Stvarajući pravne uslove za reforme, vlada Srbije krajem decembra 2019. osnovala je grupaciju Odbrambena industrija Srbije, koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme, čiji većinski kapital je državni ili društveni, sa najmanje 51% vlasništva, a koja proističe iz Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, usvojenog prošle godine. Zdravko Ponoš, bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije i danas opozicioni političar, kaže da je time otvoren prostor za ulazak privatnika u vojnu industriju.
Nije problem u tim papirima, problem je u implementaciji, jer daje prostor za nešto čega nije bilo ranije, a to je za dolazak stranog kapitala ili možda kapitala ovih sumnjivih domaćih proizvođača. Ekipa koja ovu državu i politički vodi i njihov menadžment tim od vrha države pa do tih fabrika koji su pod državnom kontrolom malo gde nije prošao, a da iza sebe nije ostavio groblje.
Afera Krušik, u kojoj je zaposleni u toj fabrici Aleksandar Obradović u svojstvu uzbunjivača zahtevao od nadležnih organa da utvrde da li Branko Stefanović, otac ministra policije u vladi Srbije Nebojše Stefanovića, kao posrednik privatne firme kupuje oružje iz te valjevske fabrike po povlašćenim cenama i na njenu štetu, bila je jedna od najvećih protekle godine u toj industriji državi. Činjenica da je državno-partijski vrh posjetio Krušik ubrzo po raspisivanju izbora 4. marta, smatra analitičar Aleksandar Radić, mnogo govori.
Namenska industrija je sada mjesto gdje počinje izborna kampanja i da se sada posle afere Krušik pokušava zapravo sanirati štetu koja je nastala u glasačkom tijelu SNS-a i da to zapravo priča koja može se poveže sa reformama.
Sa druge strane, šef države Aleksandar Vučić ustvrdio je u fabričkom krugu pred radnicima Krušika da vlast radi u korist 11.500 zaposlenih u Namenskoj, za koju indirektno radi još 8.000 ljudi, i kao neke od razloga za promjene nabrojao strukturne probleme, velika davanja države, promijenjenu tražnju za naoružanjem i opremom u svetu, kao i, kako se izrazio, glasine o Krušiku posle kojih su firme iz okruženja preuzele poslove.
Vojska Srbije će da uplati 10 miliona evra Krušiku za novi ugovor, plus šta će država da da
Ključno za opstanak srpske namenske, zaključuje Aleksandar Radić, je modernizacija.
U posjeti ljudi iz državnog vrha Krušiku ističe se kako se uspostavljaju linije za proizvodnju modernizovane maljutke za koje je licenca kupljena 1967. godine ili za proizvodnju raketa S-5, to su sovjetska raketna zrna iz 50. godina.
Od povratka na svetsku scenu sredinom 2000-ih srpska namenska industrija izvozila je u 70-ak zemalja od Amerike do jugoistočne Azije, a najviše je prodavala municiju i puške. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, Hrvatska je među članicama Evropske unije koje su spremne da prihvate decu izbjeglica bez roditelja iz logora u Grčkoj, javlja Enis Zebić.
Hrvatska je spremna prilagoditi se kriznoj situaciji i prihvatiti djecu bez pratnje, kazala je na posebnoj konferenciji za novinare ministrica socijalne politike Vesna Bedeković nakon najave premijera Andreja Plenkovića da će i Hrvatska prihvatiti dio od oko 5000 djece bez roditelja, koliko ih je sada prema procjenama u izbjegličkim logorima u Grčkoj. Ona je izvijestila da se upravo radi analiza i procjena prostornih i stručnih kapaciteta i da je važno osigurati što bržu međuresornu suradnju kako bi se sustav uskladio s kvotama koje će biti dodijeljene Hrvatskoj. Predviđene su dvije prihvatne točke, to su centri za pružanje usluga u zajednici u Zagrebu i u Splitu, kazala je.
Zagreb Dugave, Split Brda, to su u ovom trenutku dakle centri koji imaju najbolje prostorne i kadrovske uvjete. Imam potrebu naglasiti da se ovdje ne radi o udomljavanju, niti se radi o bilo kakvom posvajanju. Ovdje se radi o pružanju smještaja djeci u kriznim situacijama. Ovo je prije svega i na prvom mjestu humanitarno pitanje.
Na razini Europske unije odlučeno je da države članice Unije koje to žele prihvate dio djece izbjeglice bez roditelja. U srijedu će na lice mjesta u Grčku otići europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson da izvidi situaciju, napravi plan za preseljenje djece i podnese izvještaj Europskoj komisiji. Njemačka je također izrazila spremnost preuzeti 1500 djece, većinom djevojčice, a kako je medijima kazala potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, uz Njemačku i Hrvatsku još je 12 država članica izrazilo spremnost preuzeti dio djece izbjeglica iz izbjegličkih logora u Grčkoj. U situaciji poput ove dva su otvorena pitanja smještaja i kvalificiranih kadrova koji će s tom djecom raditi kada ona dođu u Hrvatsku. Ministrica kaže kako su jedino usko grlo za sada prevoditelji, što kaže nevladin sektor. Kako je za naš program kazao ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu Tvrtko Baron, oni unazad 3 godine imaju u Srbiji kuću za maloljetne migrante bez pratnje koje otvore na dan i noć i spremni su podijeliti to iskustvo i uključiti se rad sa djecom migrantima u Hrvatskoj. Do sada se migrante bez pratnje smještalo u domove za nezbrinutu djecu i kolokvijalno popravne domove, ali to zbog traume s kojom ta djeca dolaze, jezične barijere i dodatnih vještina koje su potrebne za rad s njima nije najbolje rješenje, upozorava Barun.
Idealno bi bilo stvoriti jedan centar gdje bi Hrvatska primala, prihvaćala i kvalitetno pružila podršku toj djeci bez roditeljske skrbi, gdje bi stručni djelatnici kojih doista imamo prošli isto i neku dodatnu edukaciju za te kulturološke razlike i kako ih nadići, kako onda pomoći toj djeci da nadiđu svoje traume i na kraju krajeva isto da se mogu što kvalitetnije integrirati u društvo kojim su našli sigurnost i zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Bosni i Hercegovini registrovan 4. slučaj koronavirusa. U svetu preminulo 3892, a zaraženo 111.362 osobe. U SAD-u i Europi dramatičan pad na berzama i do 7% zbog pada cene nafte za više od 20%, jer je izostao dogovor Saudijske Arabije i Rusije, ali i straha od koronavirusa. Erdogan u Briselu ponedjeljak večer razgovara sa liderima Europske unije o migrantima. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!